Cele 10 porunci, aceasta este seria pe care o începem astăzi și cele 10 porunci cred că este unul dintre cele mai cunoscute texte din Biblie. Sunt poate una dintre cele mai cunoscute cuvinte din Sfânta Scriptură. Am convingerea că aproape orice persoană care există, care trăiește în America, fie că sunt ei creștini sau nu, pocăiți sau nu, cred că toți au auzit la un moment dat în viața lor de cele 10 porunci. Și întrebarea este, bine, dar ce legătură au cele 10 porunci cu noi în ziua de astăzi, în mod special cu Biserica New Life? Și ca să înțelegem ce legătură au cu noi, este important să ne întoarcem înapoi, să ne întoarcem în istorie, la momentul în care Dumnezeu a dat cele 10 porunci poporului Israel. Vă reamintesc contextul. Poporul Israel tocmai ce fusese eliberat din robie. Și Egiptul a fost o țară plină de zei, a fost o țară plină de zeități în fața cărora se închinau nu doar egiptenii, ci se închinau până și probabil o parte din evrei care locuiseră în robie mult timp în Egipt. Și iată-i ajunși aici, în fața muntelui Sinai, și Dumnezeu Creatorul, Elohim, Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeul lui Israel, li se descoperă și le dă legea. Însă înainte ca să ne oprim în dreptul acestei legi, este important să înțelegem că legea, când vorbim despre lege, ea se împarte în mai multe părți. De pildă, avem legea ceremonială. Legea ceremonială cu toate jertfele ei, cu toate regulile legate de mâncare curată și necurată și așa mai departe. Legea ceremonială nu se mai aplică în ziua de astăzi. De ce? Pentru că în Iisus Hristos găsim împlinirea acestei legi. Mai apoi, când vorbim despre lege, ne referim la legea civică care organiza viața poporului Israel acolo în pustie. Ei bine, noi nu mai avem nevoie de legea aceasta civilă. De ce? Pentru că biserica nu mai este un stat pe pământ, ci biserica este împărăția lui Dumnezeu, este comunitatea tuturor celor răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Când vorbim de lege, nu doar legea ceremonială, nu doar legea civilă, iată, avem în fața noastră și legea morală, cele 10 porunci. Și legea morală, cred eu că încă stă în picioare, încă se aplică pentru noi în ziua de astăzi. De ce? Pentru că legea morală ne arată starea în care ne aflăm. Ne arată păcătoșenia noastră. Este ca o oglindă pe care o punem în fața inimilor noastre și ne arată cât de departe suntem, cât de mari sunt nelegiuirile noastre, cât de departe este starea noastră de sfințenia unui Dumnezeu perfect. Dar legea aceasta, legea morală, nu doar ne arată păcătoșenia noastră, ci în al doilea rând, legea morală este ca și un GPS pe un telefon. Este ca Waze sau ca și Google Maps, care îți arată direcția. Sfânta Scriptură, de exemplu, în Cartea Galateni ne spune că legea a funcționat ca un pedagog, ca un învățător care ne arăta și ne îndrepta privirile spre Hristos, singurul care poate schimba și care poate mântui, mărit să fie numele Lui în dimineața aceasta la New Life. Amin. De aceea, pentru că, vedeți, poruncile... Pentru că cele 10 porunci și mai ales poruncile acestea de natură morală, într-un final ne îndreaptă privirea spre Hristos, am intitulat seria aceasta Poruncile Harului. Pentru că cu fiecare studiu pe care îl facem asupra fiecarei legi, într-un final vrem să arătăm spre Hristos și spre Harul Său care ne ajută să împlinim aceste legi. Așadar, privind la cele 10 porunci, aș vrea în dimineața aceasta să pornim cu prima, să ne oprim în dreptul primei. Și întrebarea la care aș vrea să răspundem în dimineața aceasta este, de ce este prima poruncă prima în decalog? Why is the first commandment first? Și primul răspuns la această întrebare, de ce este prima poruncă în decalog prima, este că ea ne revelează cine este Dumnezeu. The reason first commandment is first is because it reveals to us who God is. Observați cu atenție, decalogul nu începe cu să nu faci sau să faci. Decalogul începe cum? Cu un antet solemn, cu o prezentare din partea lui Dumnezeu. Cum începe? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și asta e foarte important. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, la urma urmei, importanța legilor ține de autorul care o trimite, nu? Imaginează-ți că într-o bună zi mergi la poștă, deschizi poșta și vezi că ai primit o scrisoare. Te uiți pe antet și vezi că venită poate de la guvern, poate de la primărie, poate de la cineva în autoritate și în momentul ăla realizezi că ai în fața ta, nu un bilețel din partea unui prieten, că ai în fața ta un document foarte important. Ei, antetul, dragii mei, spune totul. Antetul decalogului spune așa: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și de ce e important lucrul acesta? Ne descoperă cine este Dumnezeu și cine este El. Iată cum se prezintă: eu sunt Domnul, adică Adonai, Suveranul, Stăpânul Absolut. El este Cel care dă toate lucrurile și El nu dă socoteală nimănui. Dar vedeți, Dumnezeu te descoperă și prin numele Său, zice: eu sunt Cel ce sunt. Vă mai aduceți aminte unde a zis Dumnezeu: eu sunt Cel ce sunt, în rugul aprins care nu se mistuia? Acum la Sinai Dumnezeu zice: eu sunt Cel ce sunt. În alte cuvinte, eu n-am nevoie de niciun factor exterior ca să exist. Dacă noi, dragii mei, avem nevoie de oxigen, de apă, de mâncare, de somn și de odihnă ca să supraviețuim în fiecare zi, nu știu, sau de Duhul Sfânt, sau tot aud tot felul de sunete pe aici, dacă noi avem nevoie de astfel de resurse, Dumnezeu nu are nevoie, pentru că El există prin Sine însuși. El este Cel ce este și asta înseamnă că Dumnezeu este atotputernic, este veșnic, este omnipotent, este omniscient, este bun, sfânt, plin de îndurare. Toate aceste atribute sunt cuprinse în fraza: eu sunt Cel ce sunt. Și ca să înțelegem greutatea acestei declarații, aduceți-vă aminte, în grădina Ghețimani, în Ioan capitolul 18, vin soldații să-L prindă pe Hristos. Și Hristos se întreabă: pe cine căutați? Și ei spun: pe Iisus din Nazaret. Și Domnul le spune: eu sunt. Și în versetul 6 găsim un detaliu care spune: în momentul acela soldații au făcut un pas înapoi și au căzut la pământ. De ce au căzut la pământ? Pentru că era o simplă expresie: eu sunt. Dar expresia și răspunsul lui Iisus își găsește ecoul acolo la muntele Sinai: eu sunt. În spatele acestei expresii a fost puterea unui Dumnezeu suveran. Și asta ne spune nouă în dimineața aceasta că Iisus Hristos este Domnul Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și asta ne spune că Domnul Iisus Hristos, chiar dacă a fost prins și arestat de niște soldați, El a mers de bună voie, pentru că El a avut toată puterea în cer și pământ, toată această autoritate. De aceea, prima poruncă este aceasta. De aceea, prima poruncă este aceasta prin care Dumnezeu își arată identitatea, cine este El. Și aici noi trebuie să înțelegem de ce Dumnezeu cere exclusivitate în închinare. De ce Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei în afară de Mine. Dumnezeu lasă o poruncă, știți de ce? Pentru că închinarea este o decizie. La un moment dat, Iosua, înainte să ducă poporul Israel în țara promisă, i-a pus în fața acestei decizii și a spus: alegeți astăzi cui vreți să-i slujiți. Cui vreți să vă închinați? De ce? Pentru că închinarea pentru oricine este o hotărâre. Și în dimineața aceasta, întrebarea cu care aș vrea să vă las în dreptul acestui gând este: cui aparține inima ta? Cui dai tu închinarea? Cui îi dau eu închinarea? Dumnezeu spune foarte clar: aștept închinarea voastră. El cere exclusivitate și motivul pentru care Dumnezeu este așa de ferm în privința idolilor și închinării la idoli este că atunci când veți ajunge acasă și veți citi 1 Corinteni 10, veți vedea că în spatele acestor, eu să știu, idoli mici de lemn sau de piatră, existau realmente duhuri puternice care cereau închinarea. Deci Dumnezeu în dimineața aceasta te întreabă: cui ai dat tu inima ta? Cui oferi tu închinarea ta? De asta prima poruncă este prima, pentru că ea ne descoperă cine este Dumnezeu, dar doi, ne mai descoperă al doilea lucru: ce a făcut Dumnezeu. The reason first commandment is first is not just because it shows us who God is, but secondly, what He has done.
Uitați-vă ce zice: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Ce a însemnat robie pentru poporul Israel? Aduceți-vă aminte de zilele din Egipt, pentru ei a însemnat bici, lanțuri, muncă silnică. Niște stăpâni care au scos totul din ei, chiar și sângele și viața. Și Dumnezeu vine și spune: eu te-am scos din robie. Izraele, adu-ți aminte că te-am scos cu epidemii, că te-am scos cu cutremure, că te-am scos cu noapte, cu moarte. Am dat aceste epidemii peste toată țara Egiptului, dar pe tine te-am protejat. Izraele, adu-ți aminte că te-am dus prin pustiu și ți-am dat apă din stâncă, ți-am dat mană din cer. Izraele, adu-ți aminte că te-am dus ca pe aripi de vulturi. Și motivul pentru care ești încă în viață în ziua de astăzi, mi se datorează mie, mărit să fie Domnul. De aceea Domnul se uită la Israel și zice: să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. De aceea întreabă Domnul: te mai miri că cer exclusivitate în închinare? Am citit, pregătindu-mă pentru acest mesaj, o carte intitulată Cele 10 porunci, scrisă de Kevin DeYoung, și la un moment dat el folosește o ilustrație foarte interesantă. Zice: imaginați-vă că suntem mulți căsătoriți aici, că într-o zi soțul tău vine la tine ca soție și spune: auzi, soție, zice, aș vrea să-ți mulțumesc așa de mult pentru dragostea pe care mi-ai oferit-o și pentru tot ce îmi oferi tu. Dar, uite, vreau să-ți împărtășesc ceva. La muncă am dezvoltat niște sentimente pentru o colegă de serviciu. Acum vreau să spun că dragostea mea niciodată nu va scădea. Dar, acum, ce să fac? Am aceste sentimente pentru ea. Uite ce m-am gândit. Deci sentimentele mele pentru tine nu se vor schimba niciodată. Vei rămâne numărul 1 în viața mea. Dar ce zice dacă aș duce-o pe femeia aceasta în casa noastră? Și acum voi două, voi vorbiți una cu alta, vă înțelegeți una cu alta, dar din nou, tu vei rămâne numărul 1. Acum eu mai am și pe ea, mai vorbesc cu ea, voi două vă înțelegeți și facem casă toți trei împreună. Ce ai zice de lucrul acesta dacă tu ai fi soție și soțul tău ar veni cu astfel de propunere? Acum, orice femeie, în toate calitățile mentale, va zice: soțule, ori cu ea, ori cu mine. Pentru că dragostea adevărată este ori-ori, dragostea adevărată nu este și. În cele 10 porunci, prima poruncă, în esență, este o poruncă de dragoste. Și pentru că este o poruncă care are în vedere dragostea exclusivă la adresa lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem de ce Dumnezeu cere exclusivitate. Și dacă o femeie, auzind o astfel de propunere, ar zice ori cu ea, ori cu mine, atitudinea ei în lumea în care trăim n-ar putea fi catalogată drept nedreaptă, intolerantă sau egoistă. Pentru că adevărata dragoste, dragostea autentică, este exclusivă. Dumnezeu, în cele 10 porunci, ne cere exclusivitatea pentru că El nu vrea competitori, El nu vrea rivali. De aceea, în fiecare dimineață, orice evreu care se trezește, repetă din nou și din nou șema. Citiți în Deuteronom 6, de la 45. Deuteronom 6 la 45, prin care el repetă din nou și din nou și din nou că Dumnezeu este singura dragoste a inimii sale. Deci este prima poruncă, iată, pentru că prima poruncă ne arată cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu, și în al treilea rând ne arată faptul că noi trebuie să ne identificăm idolii. The reason first commandment is first is because it reveals to us who God is, what He has done, but also calls us to identify our idols. Știți de câte ori vorbește Biblia despre idoli? De mai bine de 700 de ori, și nu-i întâmplător. Pentru că Dumnezeu știe că în inima ta și în inima mea și în inimile fiecare dintre noi există tendința aceasta, ispita aceasta, de a ne lupta cu păcatul. Și mai mult decât atât, nu doar ne lupta cu păcatul, ci de a ne lupta cu idolii care încearcă să fure închinarea inimii noastre. În timpurile acelea, oamenii au avut pe Baal și Astartea, cred că vă sunt foarte cunoscuți. Baal era zeul puterii, era zeul controlului, era zeul războiului. Astarte era zeița plăcerii, a sexului, a prosperității. În vremea aceea, alții își aduceau copiii în dreptul lui Moloch, zeul războiului, pentru a opri vrăjmașii. Și demonii, prin acești zei, în vremea respectivă, că aveau putere, în spatele lor erau niște demoni, ofereau substitute ieftine pentru ceea ce Dumnezeu putea să ofere cu adevărat. Și vă întreb în dimineața aceasta, dacă în vremea aceea ei l-aveau pe Baal, pe Astartea, pe Moloch, care sunt zeii din ziua de astăzi? Care e Baalul pe care noi astăzi, în 2025, îl avem? Vreți să vă spun care este? Sunt mai mulți. Statutul, status. Statutul la muncă, statutul în companie, statutul în cercul de prieteni, statutul în biserică. Poate cariera este un Baal. Poate banii, poate succesul. Mă întreb în dimineața aceasta câți oameni nu sacrifică ce? Familia, sănătatea, valorile chiar pentru o scară mai sus în companie. Astartea din ziua de astăzi îi prinde pe așa de mulți. În ce? În capcana pornografiei, a desfrâului, a drogurilor, a alcoolului, în dependențele de jocuri, în tranzacții financiare și așa mai departe. Astăzi nu mai mergem la templu, dar știți unde e templu? Uite aici, în mână, l-am. Și în templul ăsta ne închinăm fiecare dintre noi, într-o formă sau alta. Prima poruncă este prima, pentru că ne provoacă să ne identificăm idolii. Și cum ne identificăm? Hai să facem o mică analiză a sufletelor noastre. Sunt două teste pe care vi le propun în dimineața aceasta. Testul dragostei și testul încrederii. Iată câteva întrebări. Ce iubești cel mai mult? Ce îți aduce cea mai mare satisfacție? Ce îți promite fericirea? Să fie cumva banii, funcția, plăcerea, acceptarea oamenilor? Dacă unul dintre aceste răspunsuri îl regăsește în dreptul tău, înseamnă că ăsta ți-e idolul. Mai mult decât atât, ce tulbură cel mai mult inima în momentul în care nu obții ceea ce vrei? Dacă n-ai obținut lucrul ăla, ce nu-ți dă pace zile, săptămâni, luni întregi? Ei bine, răspunsul este, acela este idolul tău și idolul meu care mă ține în robie. O altă întrebare, unde fugi în criză? Care e refugiu când ești dezamăgit? Apostolul Ioan, în 1 Ioan 5:21, la finalul primelei sale epistole, ridică un avertisment foarte important în dreptul creștinilor. Vă aduc aminte, el nu vorbește aici păgânilor și zice așa, dacă puteți afișa, copilașilor, păziți-vă de idoli. Da, astăzi idolii nu mai au nume ca Baal sau Astartea, dar idolii în ziua de astăzi se ascund în dorințele noastre nestăpânite. De aceea trebuie să fim atenți, pentru că dacă noi încălcăm prima poruncă, noi nu putem să le respectăm pe celelalte, toate se rezumă la prima poruncă. Așadar, o altă întrebare, care este teama ta cea mai mare? Ce te temi că ai pierde? Care este lucrul pe care dacă l-ai pierde, s-ar nui viața ta? Să fie oare soția, soțul, copiii, casa, afacere sau așa mai departe? Pentru că lucrurile acestea, știți ce fiind pentru noi? Sunt niște idoli ai siguranței. Idolul siguranței se ascunde în această dorință de control, de perfecționism, de reguli bine puse la punct. Scoate în viața cuiva siguranța aceasta să vezi cum toată viața lui se dărâmă. O da, pentru alții poate să vină perfecționismul, pentru că viața nu e aliniată perfect. Au anxietate, devin agitați, își pierd liniștea, nu mai au pace. La fel cei care pun performanța pe piedestal, ei să fie cei mai buni, copiilor să fie cei mai buni. Și în momentul în care eșuează la muncă sau așa mai departe, dintr-o dată viața lor se năruie. De ce? Pentru că ăsta este idolul lor. Este idolul păcii? Pacea cu orice preț, pacea în biserică, pacea în casă. Și mergi, vizitezi și vezi că ori el, ori ea tace de dragul păcii. Dar idolul de mult timp domină relația lor și le controlează atmosfera. Așa că întrebarea este unde îți cauți refugiul? Oh, frații mei, unii își caută refugiul în muncă. Pleacă de dimineață de la 5 și vin seara la 10. nu-i văd copiii, nu-i văd soții, nu-i văd soția, soțul. De ce? Pentru că toată ziua lucrează, își găsesc refugiul în muncă. Alții își găsesc refugiul în frigider. Asta e realitatea. Alții în cumpărături. Storc cardurile de credit. Alții în ore nesfârșite pierdute în jocuri video. Pentru alții și mesajul ăsta al meu de 20 de minute nu e suficient de interesant. Trebuie să stea pe telefoane și vezi oameni maturi, soți sau, eu să știu, oameni care au copii și care nu se pot, da, de jocurile acestea. Pentru alții e pornografia. Ore petrecute în birou unde nu te vede nimeni, în toaletă, în locuri private sau așa mai departe, poate oameni căsătoriți, oameni maturi, toate acestea sunt niște simptome ale idolatriei și în momentul în care nu te poți debarasa de ele, înseamnă că idolul acela a pus stăpânire pe tine. Și că cineva pune stăpânire pe tine, ăla devine păcat. Și acum gândește-te în dimineața aceasta, care este dependența ta? E foarte greu să ne recunoaștem dependența. Zicea cineva că un biat sau un alcoolic niciodată nu va spune care are probleme cu alcoolul. Dacă ți-e greu în dimineața aceasta să identifici idolul tău, ia fă un exercițiu și du-te acasă și întreabă soția, copiii, auzi, care e lucrul cu care petrec eu cel mai mult timp, pe care cred să consum prea mulți bani, cu care mă petrec prea multă energie. Dacă îți va spune care este lucrul acela, să știi că ăsta e idolul tău. Inima, dragii mei, care nu este vindecată de puterea Evangheliei, întotdeauna va avea acest idol. Și el va continua să ceară închinare, de aceea prima poruncă este prima, pentru că Dumnezeu vrea toată închinarea și dragostea față de Domnul înseamnă exclusivitate. Care e idolul tău și care este idolul meu? Și cu asta mă apropiu de ultimul gând din dimineața aceasta. Motivul pentru care prima poruncă este prima este că ea ne descoperă cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu, ne provoacă să ne identificăm idolii și, în ultimul rând, ne cheamă să îndepărtăm idolii aceștia. The reason first commandment is first is because it reveals to us what God has done and who He is. And He calls us to identify our idols and fourthly, to remove them from our hearts. Vedeți, porunca aceasta ne împinge la o decizie. Dumnezeu nu vrea doar să ne uităm la ei, să identificăm în dimineața aceasta și mai apoi să lăsăm acolo unde sunt de câțiva ani de zile. În dimineața aceasta Domnul ne cheamă să îi smulgem din rădăcină, din inima noastră și să-L facem pe Hristos, să-L punem pe El din nou în locul cuvenit al Său. Dumnezeu ne cheamă dimineața aceasta să îndepărtăm nu doar temporar, că ești cercetat de Duhul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, nu, ci permanent. Cuvântul Domnului ne cheamă să luăm cuvântul și să-L confruntăm, pentru că minciuna niciodată nu poate să stea în prezența adevărului. Și singurul mod în care un idol poate fi omorât este punându-l față în față cu cuvântul. Și când vine vorba despre îndepărtarea idolilor din viața noastră, spuneam și vineri seara la seara cuplurilor, la urma urmei, viața de credință se rezumă la ascultare. Noi toți știm ce scrie în cuvânt. Întrebarea este, ascultăm noi ce scrie în cuvânt? Realitatea este că s-ar putea mulți dintre cei care ascultă mesajul acesta să fie poate cercetați în inimile lor, să le descopere Duhul clar inimii idolii, dar să rămână blocați. Să nu se pocăiască, să nu-și schimbe închinarea, să nu facă niciun pas. Scriptura spune în dimineața aceasta că fiecare dintre noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și să smulgem idolii din viața noastră, punându-L pe El acolo unde este locul Lui. La urma urmei, vă spuneam că și prima poruncă are de-a face cu Hristos. Și dacă este un motiv pentru care El ar trebui restaurat în inima noastră, iată, hai să vă dau câteva motive. Iată cine este acesta care merită toată închinarea, mai mult decât orice alt idol din viața mea. Despre Hristos spune cuvântul în 1 Timotei 2, El este unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, slăvit să fie numele Lui. Despre Hristos spune cuvântul, El este strălucirea slavei lui Dumnezeu și chipul ființei Lui. Despre Hristos spune Scriptura că orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Va veni o zi în care toți idolii vor dispărea, pentru că se vor mistui în fața celui care este Domnul domnilor și judecătorul lumii. Despre El spune cuvântul, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, Nu există închinare adevărată decât închinarea adusă lui Hristos. De aceea întrebarea este, cui ofer eu închinarea în aceste momente? Dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, te chem să-i oferi lui închinarea. Să-ți abandonezi viața și ființa în prezența lui. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu și te-ai îndepărtat de el și inima ta a fost furată de altceva, întoarce-te la inima închinării. Vreau să-ți reamintesc că în spatele orice închinări străine există duhuri demonice care caută să-ți câștige inima. Vine înaintea lui, pleacă de pe genunchi și spune, Doamne, vreau să împlinesc această poruncă. Vreau să-ți ofer toată închinarea. Doamne, curățește-mi inima și vreau să-ți aduc închinarea care ți se cuvine. Și cum am putea închina, am încheia dimineața aceasta decât întorcându-ne din nou la cuvânt. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare și înainte să încheiem cu această ultimă cântare. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit și a cercetat și vrei să îi te închini lui cu toată inima, înainte să intrăm în această ultimă cântare, aș vrea să ne uităm împreună la Marcul 12 cu 30. Marcul 12 cu 30. Și dacă am început rostind un cuvânt împreună, aș vrea să încheiem rostind acest cuvânt împreună și după ce îl vom citi, vom intra în această ultimă cântare de încheiere. Hai să citim împreună Marcu 12 cu 30. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca dintâi. Amin.